maonero edu ndekuti kana hurumende kusina zvairi kuviga, kana hurumende ine chido chekuvatsirwa, vakawanda vanozviziva kuti Zimbabwean government yakapiwa zvimari nezvimari zvokuti kumapurisa avatsire kutsvenwa kuti azive kubata nyaya dzevashandi kana nyaya dzekodzero revanhu. Zvange zvisingafanirwi kuti hurumende yeZimbabwe yati yambotambira mari yeailo, yoti nhasi haisi kuda kuti chikwada cheairo chiuye munyika kuzoona kuti iyo programu yacho iri kutaurwa nehurumende kuti tine programu yokugadzirisa zvinhu zvese iri kufamba here, iri kugadzirwa here.
Asika iyo hurumende iri kuchema chemawo kuti kana muri munyika vari kuti munenge muchiwirirana, asi kana maenda kunze uko kumisangano yeILO munenge makuimba rwimo rwiyo sevashandi.
Handizvizivi nyaya yekuwirirana yavari kutaura kana inini ndichienda kunoripota kumapurisa zuva nezuva. Ndine nyaya yekumakoti iyo zvino ndiri kutongerwa 25 years mutoromwa naPresident weZCTU. Handizivi kuti ndiko kuwirirana here ikoko.
Vari kutivo ivo vashandi havafaniri kuchema chema kana vasungwa nekuti hurumende inenge ichiteedzera mutemo wenyika.
Asi tine majudgments kamadare anogara achingotaura nguva nenguva. Tine nyaya kusvika makore anosvika gumi tichingoenda kumadare nenyaya imwe chete, madare achiti hatina nyaya. Hatisi kuona here kuti nyaya yekushandisa mapurisa, iyo madare achiti vanhu ava vane kodzero, iyo mutemo wacho uchiti tine kodzero. Tiri kuona kuti iyo executive yedu inotungamirwa necabineti ndiyo ine nyaya, ndiyo iri kutokanganisa. Saka kuzoshandisa mapurisa ndekwei kana iyo madare nenguva nenguva achiti isisu hatina nyaya.